Lumë për na vëlazën, Allahuna ka beku, me këta dy bamirësa, që na ka dërgu. I hoxalart në rumë, ka krejt shqiptaria, Elvis Naqin, Halil Kastratin, me veprat e mira. Sa e sa jeti e ma, e nana i kam zu, e të smurin more vlazën, në kam e kanë qu. Jam boba shqiptare, për vlaznit musliman, në ndimu s'ka morët, nga të katëran. Prej Kosove Shqipni, prej Preshevë Malit Zi, e prej Shkupit Diasfor, jam bo bashkë donator. Prej Kosove Shqipni, prej Preshevë Malit Zi, e prej Shkupit Diasfor, jam bo bashkë donator. Elvis Naqi vla o jon, çdo gjuma kur ligjeron, ka falë zoti dietar, me fol krejt dhe për islam, për Kur'an e për Allah, me u dash vla u me vla, nan e bab me respektu, gjeneti për me fitu, e tash Halil Kastratin, vla unë tonë në rumë. Nuk gje fjalë që t'il nga shpirti, me falen dhe ru. Sa e sa banesa, e qëllë sa ka dhuru. Jetimat Balkanit, zemrat ja u ka gzu. Prej Kosove Shqipni, prej Preshevë Malit Zi, e prej Shkupit Diasfor, jam bo bashkë donator. Prej Kosove Shqipni, prej Preshevë Malit Zi, e prej Shkupit Diasfor, jam bo bashkë donator. Ushtarin që luftoj për paqe e liri, djalin e dëshmorinit i ka ba me shpi. Nëse këta një dit i kishin arru, vla o jon Halili i ka vizitu. Allahu ta ktheft vla te ke vlati yt, për u vesin e voga gal, lutemi çdo dit. Se Allahu e ka shkru edhe në Kur'an, që sheke bot mirën, qashtu ke me mar. Një Elvis e një Halil, ka kret shqiptaria, me shërby umetit, me veprat e mira. Një Elvis e një Halil, ka kret shqiptaria, me shërby umetit, me veprat e mira.